Insemmilkom u nilqakom għal din is-sensiela Żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta Żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Kif qed nilkom tmintiem ilu, is-suġġett tal-lum huwa katedral Anglikan għal Belt Valletta. Però qabel prof xtaqt forsi anke nikkummentaw ftit dwar il-qagħda tar-reliġjon fil-Gżejjer Maltin. Fis-sens li barrani protestant sab ruħu li jrid jieħu ssib poplu b'reliġjon li hija differenti u poplu li anke li xi ftit jewwis kien xi ftit għajjur ħa ngħidlek ar-reliġjon li għal ħares tmissilu.
Iva, mhux hekk biss, u tinsiex illi l-Ingilterra kien pajjiż bi tradizzjoni antikattolika qawwija. L-antikattoliċeżmu kien parti minn nazzjonaliżmu Ingliż. Il-nazzjonaliżmu Ingliż jiġi definixxi ruħu fir-rigward tal-Kattoliċeżmu, fir-rigward tal-Papat, sa minn żmien il- Guelerma Spanja, kattolika. U parti mill-problema illi baqgħet tinħass fl-Ingilterra kienet dil-assoċjazzjoni ta' Spanja u l-familji rjali Spanjoli u Franċiżi wkoll anki fiżuġijiet fir-rigward tal-eġemonija protestanta Ingliża li mbagħad tistabbilixxi ruħha permezz tal-familja Orange tal-Olanda meta ikun hemm dilbiża mis-suċċessjoni ta' re jew reġina kattolika. Naturalment il-pern tal-kwistjoni kien Henry VIII, ir-re illi kien niżżewweġ l-Isabella ta' Aragona. L-patri divorzju minna u l-papa marriċi għatiħi divorzju. Ġifri għandek situazzjoni anomala għall-axħar fejn persuna li kien ġi dikjarat mill-papa stess bħala fidei defensor, defensur tal-fidi u l-imbagħad eventualment spiċċa żewġ sitt darbiet għax il-papa ċaħadlu din it-talba li huwa jiddivorzja lill-mara tiegħu li kienet kattolika u kienet Spanjola. Mbagħad ħoloq knisja għalih b'kap tagħha hu stess, il-Knisja Anglikana, u allura it-timbra biex ngħid hekk bl-antikattoliċeżmu il-nazzjonaliżmu Ingliż. U kien hemm diżgwied kbir u persekuzzjonijiet kbar, ġifieri illi baqgħu jinħassu għal żmien twil u għadhom sa ċertu punt jinħassu sal-lum. Fejn fil-Gran Bretanja l-om tal-parlamenti illi tiftaħar bil-libertajiet illi għandha u li qasmet lil-ħadd ieħor. Ebda persuna li kattolika ma tista' qatt tiġi aċċettata bħala renjant. Ġifieri qatta tinħass llum, però naturalment ta' kien żmien kienet tinħass ħafna iktar. Allura, Iva, ajura, kiensa kattolika Maltija kienet ajura, mhux biss kiensa kattolika Maltija, kiensa kattolika kollha kemm hi. Kienet konxja ta' dawn il-konfronti li kien hemm tista' tmur lura żmien ir-riformazzjoni u l-kontrareformazzjoni, ġifieri fil-pajjiżi fuq il-kontinent. Fejn inti kellek il-kritika tal-Knisja ta' Ruma kontra l-benefiċċji u kontra l-indulġenzi u ċerta korruzzjoni li kien hemm u allura meta bdew mbagħad jitfaċċaw dawn id-denominazzjonijiet ġodda mhux veru ta' Luteru, ta' Calvino, eċetera. Kellek skossatura sħiħa u li mbagħad wassal naturalment għall-Konċilju ta' Trento, eċetera. Ġifieri, il-Knisja Kattolika kienet konxja ta' din l-impronta li saret karakteristika tal-Gran Bretanja impronta protestanta antikattolika. Meta inti kellek per eżempju il-famuża famuż tentattiv kontra l-House of Commons ta' Guy Fawkes, minn ġdid l-assoċjazzjoni mal-Kattoliċi, l-stigmatizzar tal-Kattoliċi. Ġifieri kienet sitwazzjoni daqsxejn ta' taħt fuq f'Malta fejn kellek Knisja Kattolika illi kienet importanti f'post illi kien mhux inqas importanti għal min qed jaħkmu strateġikament. U allura meta l-Ingliżi ġew biex jagħżlu bejn l-importanza tar-reliġjon u l-importanza tal-istrateġija, rebħet l-istrateġija fuq il-reliġjon, mill-punto di vista tagħhom, jiġifieri li aħna minħabba l-interess strateġiku li għandna f'din fortizza, aħjar noqogħdu pass lura ma' Knisja Kattolika milli noqogħdu nippermettu li tiġi provokata jew insolentata min-nistan.
Fil-fatt hawnhekk kont ġej, l-Ingliżi matul l-istorja tagħhom jekk m'għamlu xejn ħanajt hekk għadu attenti biex ma jipperikolawx ir-relazzjoni tagħhom mal-Knisja, fis-sens anke fehmu li l-Knisja kellha ċerta dominanza fil-kolonja.
Jibbi bla dubju ta' xejn, mhux biss fil-kolonja. Il-Knisja kienet parti mill-ħajja ta' kuljum tal-maġġoranza stragrandi tal-poplu Malti u Għawċi. Ġifri, aħna meta nitkellmu fuq il-Knisja, m'għandix qed nitkellmu sempliċement fuq dommi tal-fidi, m'għandix qed nitkellmu sempliċement fuq liturġiji, qed nitkellmu wkoll fuq il-festi ta' barra li jibdew isiru iktar importanti, qed nitkellmu fuq mod ta' għajxien, ġifiri, jekk qed nitkellmu fuq il-karnival, jekk qed nitkellmu fuq il-randan, jekk qed nitkellmu fuq l-imnarja, jekk qed nitkellmu fuq il-festa ta' San Pawl, nawfragu. Dawn huma attivitajiet mhux sempliċement reliġjużi f'sens strett, huma attivitajiet popolari, illi huma marbutin, mirfudin mal-ħajja tal-poplu, ġifiri. Meta inti tattakka, l-istituzzjoni li assoċjata magħhom li f'ċertu sens forsi tissimbolizzhom, m'intix qed tattakka sempliċement lil xi isqof jew lil xi kanonku ta' xi kolleġġata, qed tirfess biex ngħidlek il-kallu ta' ħafna nies li hemmhekk jaraw il-fonti tagħhom ta' ispirazzjoni, ta' identità, ta' affinità. Ma ninsawx li il-reliġjon kienet ukoll fattur importantissimu f'Malta, fil-nazzjonalizmu Malti, fil-patriotizmu Malti, kif il-protestantizmu sar ċentrali fil-bixra nazzjonalistika patriottika statista Ingliża, tajjeb, fejn kellek allura ir-re jikkmanda l-Knisja l ħoloq. Ma tistax tkun naħseb ma tistax tkun iżjed sfaċċat minn hekk. Hawnhekk kellek bil-magħlub, hawnhekk kellek ir-rabta antikisma, il-laqqas rat riformazzjoni, x'Malta laqqas kien hawn riformazzjoni, x'kien hawn Malta daqsxejn inkwiżizzjoni, ma kienx hawn il-konfront tal-ideat illi esperjenza l-kontinent Ewropew fir-riformazzjoni, Malta m'għaddiċ minnu, baqgħet għaddejja b'tradizzjonijiet illi kellha qabel. Mingħajr ma kien hawn dik l-ispakkatura, ġifieri kien hawn forsi xi ftit individwi li kienu hekk imsejħa eretiċi jew li kellhom ideat li ġew influenzati minn xi dottrina mhux kattolika jew antikattolika, ma bħala regola Malta laqqas l-esperjenza tar-riformazzjoni ma kellha ġifieri di tkompli issaħħaħ il-pożizzjoni integrali illi kienet tokkupa l-Knisja u r-reliġjon f'Malta.
Prof, si għanduru għall-istorja tal-Katedral Anglikan fil-Belt. Allura, l-mistoqsija toħroġ waħda, il-fidi l-Ingliżi ma kellhomx jett li ankuma jkollhom post ta' qima lihom?
Iva, naturalment, fil-fatt dak l-argument illi għamlu l-Ingliżi u xi ġifieri illi aħna f'kolonja li tappartjeni lilna. M'għandniex fejn neżerċitaw il-reliġjon tagħna. Il-General John Stuart diġà f'1910, ġifieri fil-bidunet tal-preżenza Ingliża, dina kien qala u nista' niċċitalek kelma b'kelma x'qal. As we tolerate generally in our dominions, we have a right to expect some toleration in return. Tajjeb, jiġifieri issa fil-fatt l-Ingriżi f'Malta ma kellhomx knisja u sinqas katedral Anglikan, kienu jiltaqgħu għall-ċeremonji tagħhom għal-devozzjonijiet tagħhom biex ikantaw jew għall-quddiesa tagħhom, eċetera. Jew f'xi skola tad-dokjard kien hemm waħda mbagħad kien hemm kamra fil-palazz li kienet tintuża speċi bħala knisja, imma ma kienx hemm edifiċċju illi b'xi mod jasserixxi l-preżenza Anglikana f'Malta. U di kienet tagħtihom ġewwa lilu, ma ħlif knejjes waħda isbaħ mill-oħra tal-Kattoliċi ma kienux jaraw mawiċċhom, katedral ta' San Juan. Dak ir-rikkezzi li kien fih. Il-Knisja ta' San Pawl, assoċjata mal-isqof, knisja assoċjata mal-patriottiżmu Malti, insomma, rikka immens ukoll. Il-Knisja ta' San Domingo, rak m'għandek fil-belt biss. Għara x'kellek? Ma mhux fil-belt biss. Kull fejn tmur, jiġifieri jekk tmur passiġġata filma raħal tmur, filma apparti sakemm tasal fil-knisja parrokjali, tgħaddi minn ma nafx kemm il-kappella fir-raba fil-trejqat. Jiġifieri dawn hawnhekk kienu qed iħossuhom bħala ħuta barra mill-ilma. U qed iħossuhom ukoll li speċi kważi umiljati. Umiljati f'post li jappartjeni lilhom. Naturalment il-Malti ma kinux jaħsbu hekk, jaħsbu li Malta tappartjeni lilhom, li kienu jaħmuha ma kinux tagħhom. U allura nispiċċaw f'dejna il-sitwazzjoni, ġifri f'Malta tirbaħ kienet qed tirbaħ bla dubju ta' xejn Katarina Tarragona u mhux ir-re Enriku Tminja, hemmx dubju li kieku ir-re Enriku Tminja ġi f'Malta ma kienx se jiġi ta' ġifieri ma naħseb kien jispiċċaw ħażin. Però kella tkun iż-żjara ta' Reġina Adelaide fl-1837 biex fil-fatt bil-flus tagħha stess imbena l-Katedral Anglikan li hemm illum fi Pjazza Indipendenza, ġifieri qabel x'kienet Pjazza Chelsea hemm mhux jidhirni. Għaliex kien hemm problema oħra, għaliex l-Ingliżi bla jgħidu isma, il-gvern għandu joħroġ somma ta' luf tal-iri biex jibni katedral Anglikan f'Malta. U il-problema kienet li il-gvern ma kien bena l-ebda knisja f'Malta. L-ebda knisja il-gvern Ingliż. Ma kienx jibni l-kejjes f'Malta, knies kien jibnu l-Maltin. L-iktar il-katedral ta' San Juan, sa' fej kienet il-knisja konventuali tal-ordni, li kien ordni religjuż. Immexxi mill-Papa, tajjeb, jiġifieri l-kap tiegħu spiritwali kien il-Papa. U allura kien se jinħoloq preċedent serju wkoll jekk il-gvern kolonjali jiffinanzja u l-bini ta' edifiċċju protestant f'Malta, kien se toħloq kontroversja wkoll. U fil-fatt spiċċa imbena dal-famuż katedral Anglikan mir-Reġina Adelaide. Li kienet hawnhekk biex tirkupra mill-Malta, tax kienu jiġu Malta bħabba li Malta kellha klima tajba. Kienu jiġu jirkupraw fil-fatt da meta mhux ħażin, da meta xi sena jew iktar minn sena fil-fatt. U semmuh Saint Paul's ukoll, mela għandna San Paul fuq naħa. U San Paul fuq l-oħra.
Jiena laqatni wkoll prof, il-kumment li inti tagħmel fl-introduzzjoni ta' din il-parti fil-fatt dwar il-Katedral Anglikan fil-Belt, fejn inti tikkummenta li jekk kien hemm belt li ma kella xejn Ingliż fl-1800 kienet il-belt Valletta. Allura l-mistoqsija hija din, kemm dan il-katedral Anglikan ta' biex Angliża lil din il-belt.
Tant ma kella xejn Ingliż illi ma nafx xi tajtilek ġif xi wieħed mill-programmi li qed nagħmlu, imma l-bol stess meta kiteb lill-ħabib tiegħu f'Napli, irrefera għal Valletta bħala the most tranquil city in Italy. Ċiri maħasla jgħat ximkien li bximot javviċina japprossima l-Ingilterra. Għanti il-belt Valletta jgħat belt barokka. Il-gotiku kien pratikament non esistenti f'Malta. Non esistenti il-gotiku bħala stil. Għaxu gotiku għal kollox ta' katedral Anglikani, ma' insomma jidbiet mill-manierizmu u mill-barokk li kien hemm f'ħafna knejjes. Il-belt kull fejn iddur kull triq li tgħaddi minnha l-belt issib xi liċċa fil-kantuniera, fir-Rokna, ċveri, letteralment għandek kważi ossessjoni kull fejt imxi, kull fejt ħares. Kollox li f'Ingliż. U dak id-disin fil-fatt qabluh ħafna mal-kappella li hemm St. Martin's on the Fields f'Trafalgar Square, dak il-kamp nar essu daqxej gotiku li naturalment jagħti fuq Mar Samxet. Kienu ilhom ta' bittir li jibnu xi katedral, fil-fatt lo inizjalment kienu allokaw post fuq naħa l-oħra tal-port, jiġifieri żied viċin ta' San Paul Malti biex nisam lejla ċipirku. Mbagħad ma sarx ta' kulħaq imbena b'affarijiet oħrajn u meta mbagħad fl-aħħar sabu l-flus u rnexxielhom jibnu dal-katedral, il-Maltin kienu jgħidu toqba ta' xitan. Bnu fuq naħa l-oħra tal-port, distruġġew l-berġa li kien hemmhekk li hija ħasra wkoll biex joħolqu l-ispazju ħalli jibnu dal-katedral.
Hija stramba wkoll min-naħa tal-Ingliżi li tħodd binja għax is-soltu l-Ingliżi nafhom. Nafu għu motivu għal panis li jħobu jipreservaw?
Skonċi jipreservaw, skonċi jgħablilu. U maridu post prominenti kemm jista' jkun fil-Belt Valletta, mela sejem il-katedral Anglikan da f'Islam, jew f'xi xirokna fejn ma jgħidem minn imkien, u maridu post prominenti fil-ħoli fejn b'xi mod jiddomina l-skyline tal-Belt Kapitali. Ġifieri, din mhux sempliċement bini ta' knisja, din hija asserzjoni ta' dominju. Dik importanti li tifhimha, għaliex kieku kienu jisseti li għal kolunka posti ħof ma kienx ikollhom għal fej iġarfu berġa biex jibnu katedral minn floka. Ma din hija psikoloġika daqske u politika u daqskemm hija reliġjuża tajjeb, mela għandek mill-aħf reliġjuż jiġifieri dawn għandhom il-knejjes tagħhom u aħna tagħna m'għandniex. Però mbagħad għandek aspett ieħor, li jekk aħna se nagħmlu katedral Anglikan irid ikun f'post prominenti, dominanti, majestus, b'stil arkitettoniku illi jiddistingwih bħala xi ħaġa Britannika, f'kolonja Ingliża Britannika, u f'dal każ faċċetta ta' berġ d'Aragon, il-berġa d'Aragon, biex d'Aragon jiġu f'Katarina d'Aragon, ta' jiġifier ma naħsibx li kienet premeditata, ma' kombinazzjoni, faċċetta ta' katedral Anglikan, u ola minnu, ħafna ola minnu, għax il-berġa ta' Aragona hija baxxa. Kellek dal-edifiċju l-ġdid, naturalment mbagħad fettħu bit-trombi kollha u bil-marċi u bil-kant u kull uffiċjal u mara ta' uffiċjali li kien f'Malta, gvernatur, mill-gvernatur l-isfel, bl-ikbar briju naturalment, kienet okkażjoni solenni u fl-istess ħin ċelebrazzjoni ta' preżenza.
Reazzjoni tal-ġerarkija tal-Knisja Kattolika lejn proġett bħal dan.
Ifimni kienet daqsxejn muta għaliex ma setgħux iwaqfuh naħseb jiena. Ma setgħux iwaqfuh. Dan l-ewwel ġebla tiegħu tqiegħdet mir-Reġina Adelaide f'Marzu tal-1839 kif fatt bil-pompa kollha. Kien hemm ukoll ħafna superstizzjonijiet assoċjati miegħu, pereżempju l-perit li bnieh mbagħad u għamlet ix-xita mal-temp kienu waqgħu xaqqu l-ġebel u mitu n-nies għamel suwiċidju. Ċfieri Maltin daw kienu ħafna superstizzjonijiet qed ngħidlek il-post kienu jseħħlu t-toqba ta' xitan fejn meta ġarfu l-berġa. U mhux hekk biss u kienu wkoll viċin tal-Palast tal-Arċisqof. Palastra ċisqof strada Vescovo, ġifiri inti għandek il-berġa ta' Aragona, bet fidil fuq. Il-palastra l-isqof, ġifiri min rid iħaqqaqa jew min rid jinnaf jieħu pożizzjoni ostili. Seta jara anki bħala kważi ta' esapika jew imma dan il-belt imbagħad ma ninsewx post relattivament żgħir, ġifiri kull fejn taqta' joħroġ id-demm, min jekk mhux ħatibni f'dik ir-rokna se tibni fir-rokna l-oħra tkun x'imkien tkun tej San Pawl jekk ma tkunx tej ħdej il-palazz tal-isqof.
Ġifieri sa ċertu punt il-post fejn tażel kien provokattiv jew hija kombinazzjoni.
Iżjed post dominanti li setgħu isibu f'dak iż-żmien fis-snin 30 tas-seklu 19 u fejn kellhom l-awtorità illi jibnu kif ridu jibnu bl-ispazju li kellhom bżonn biex jagħmlu Knisja majestuza jew katedrali li kien iservi wkoll il-ġibilta supposta xilonza. Ċe mhux iservi l-ġibilta wkoll imma li kien jitmexxa mill-isqof ta' ġibilta li kien ukoll jiġi f'Malta, fil-fatt il-isqof ta' ġibilta. Hekk joġbok, taħu l-berġa ta' Aragona biex joqgħod fiha. Biex ma jkollux botu.
Jaqsam fi.
Kemm jaqsam il-pjazza.
Fil-fatt hawnhekk kont ġej, prof anke inti kif titkellem f'paġna 113 fejn tgħid il-ħsieb ta' Reġina kien li din il-Knisja kellha sservi wkoll bħala l-katedral tal-Isqof Anglikan fil-Mediterran. X'importanza kellu dan kollu?
Importanza li Malta speċi kienet il-ċentru tal-preżenza Britannika fil-Mediterran. U l-idea kienet ukoll li anki tkun anki f'ċertu sens timmaniġġa jew tikkoordina l-attività Anglikana kollha fil-Mediterran, inkluż ġibilta, però li kien ġara kien li sakemm daw bnew l-Katedral ta' Malta li kif għatlek kienu damu daqsxejn ġejjin biha. Laħqet inbniet knisja oħra jew katedral ieħor f'ġibilta. U allura dik sfaxxad daqsxejn dak dik l-idea. L-idea oriġinali kienet li sservi wkoll bħala s-sedi tal-Isqof Anglikan fil-Mediterran. Fil-fatt kien jiġu imur, kien jiġu imur. Kien qed toġbu Malta naħseb iktar minn ġibilta jien, biss għax residenza. Taw, dak residem li jrid hu effettivament. Ġifieri knisja x'poter kellha biex twaqqaf għadiex. U l-knisja laqas kellha interess li toqgħod tiġilet mal-gvern ukoll fuq. Fuq kollox ifimni, ġifieri l-gvern kien f'pożizzjoni li qed jgħid il-Knisja isma jiena qed inħallikom tagħmlu l-festi kollha li tridu, tibnu knejjes kemm tridu. Tagħmlu l-proċissjonijiet kemm tridu. Issa xi nħalli bni knisja nistiegħu ma l-fidili tiegħi da mhux insara wkoll. Tifissja nisranija.
Però prof sanka dawn il-piki bejn ħrajtek iż-żewġ reliġjonijiet kienu hemm ukoll ħin kollu anke biżejjed tara semmejna l-gazzetti aħna tmien tiemilu. It-tajjir ħan seħlu hekk kull insulti bejn ħa oħra inti stess hawnhekk fil-ktieb anke semmi pereżempju il-każ ta' dak il-qassis Cortis paġna 115.
Din Giuseppe Cortis,
ġifieri dawn il-piki kienu f'dem il-poplu kważi kważi.
Kellek hemmhekk clash of cultures. Kellek żewġ kulturi. Kulturi reliġjużi bl-implikazzjonijiet kollha soċjali u politiċi u psikoloġiċi li kien hemm marbutin magħhom. Li qegħdin jippruvaw jikkoeżistu b'diffikultà għaliex tinsiex li waħda qiegħda tinvadi lill-oħra f'ċertu sensu, jiġifieri il-kultura tradizzjonali Maltija kienet di kattolika. Il-kultura tradizzjonali Maltija kienet li hekk se jkun hemm purċissjoni fis-strada merkanti fejn għandek espost is-sagrament, meta jgħaddi bil-baldakkin. Tibaxxira se jħu daqtar kuptejk, mhux tibqa' libes il-berritta tal-kaptan, fehmt? Ġifieri inti tittifhem il-mentalità ta' poplu li qed iħossu qed jiġi penetrat, qed jiġi invadut, qed jiġi kondizzjonat, qed jiġi insultat minn oħrajn li qabdu ġew hemm bħala l-kmand tal-post u li mhux qed jirrispettaw dak li l-popolin kien qis bħala norma, bħala l-mod kif isiru l-affarijiet. Tajjeb ġifieri dan meta dun Giuseppe Cortis mar jgħid il-da soldati għaw u fi uffiċjali x'kienu u għed kien logotenent biex ineħħu il-berritta għax għaddej sagrament u daw ma neħħuhiex daħala bħala affront. U biss lilu, mhux lilu personali, affront lill-pajjiż li hu f'moħħu kien identifikat. Ma dik il-proċissjoni, ma dik il-norma. Tajjeb li dik ħaġa sagra, u jint għandek tinżal kappell, da naturalment maħfajnu, meta għallu biex jinżal kappell, għallu darba darbtejn, għabba toħna xjuru minn rasu. U li u Trump, u li u l-isturbanti u l-importanza kbira li ngħata dal-inċident. Ġifieri dan l-inċident li kienet irriċerkatu niftakar Evelyn Pulicino f'waħda mit-teżi tal-mejjider li tagħha, u mbagħad ippubblikajna artikolu dwaru fl-Istorja fil-rivista. Edi da spiċċa pratikament ġlida sħiħa bejn il-kolleġġata ta' San Pawlu, l-isqof u l-isqof u l-gvernatur jagħmel impressjoni fuq l-isqof u da spiċċa litteralment eżil li qatt minn Malta fis-qallija, kien hemm diskors ta' jista' jqala l-inkwiet u issa xi rewwuxta kbira diex ikolb ta' stat, għax da għallhom biex ineħħu l-kappell għax għaddeja porċessjoni bis-sagrament. Ġiri, illum prob laqqassuħa di jifimha faċilment di. Importanti li wieħed imma jifroga jgħix il-ħajja li kienu qed jgħixu dawn in-nies tajjeb. Dan kien hemm anki inċident fil-katedral tal-Imdin ngħidher li meta kien hemm xi uffiċjal li daħlu fil-katedral biżwiemel pereżempju. Huwa disrispett. U jekk tara l-istorja tal-imperializmu u tan-nazzjonaliżmu anki fin-Nepal u anki f'pajjiż oħra fl-Asja fejn kellek dak tip ta' pereżempju uffiċjali jdirlu li jista' jidħol jinnaf fit-tempju Indu mingħajr ma jirrispetta tradizzjoni Indu. Jew f'Moskera jinnaf minn ma jinżaż darbun. Taw inċidenti kbar. Illi ikkepsu n-nirien tan-nazzjonaliżmu. Qed nitkellem nazzjonaliżmu ġifieri is-sens ta' appartenenza ta' poplu li konsidra lilu nnifsu maħkum minn forza straniera li għandha kulturi u normi li ma jaqblux ma' dawk tal-post.
Għandek il-boomerang effect.
Ta' żgur, jiġifieri. Jiġifieri hemm diversi okkażjoni. Malta li tgħidlek jiena aħna qed nitkellmu fuq Malta x'qed niktab fuq Malta. Imma ma jfissirx li dak li dak tip ta' atteġġament sija ta' arroganza u sija ta' reazzjoni kienet xi ħaġa li ġrat biss f'Malta, xejn affatt jiġifieri.
Dak il-komment intemmu programm ieħor minn din is-sensiela tagħna bbażata fuq il-ktieb tal-professur Henry Frendo żmien l-Ingliżi is-seklu 19. Infakkarkom li dan il-ktieb huwa t-tielet wieħed minn Storja ta' Malta, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin, l-ewwel żewġ volumi miktuba minn Patri Andrew Vella. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, nsellmilkom u nringrazzja wkoll il-Magri ta' Ġus tal-qari tagħha matul din is-sensiela.